армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Руханият бағдарламасының кезекті шығарылымын осыдан 10 жыл бұрын дүниеден өткен ақын аудармашы Қуандық Шаңғытбаевқа арнап отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Қаңтардың 28 күні Қазақстан жазушылар одағында ақын әрі аудармашы Қуандық Шаңғытбаевты еске алу кеші болып өтті. Кеш аясында ақынның Шайыр атты 3 томдық жинағының бірінші кітабы оқырманға таныстырылды. Сага баспаханасынан жарық көрген бұл кітаптың өзге кітаптардан айырмашылығы ақынның өлеңдерімен қатар аудармалар, қойын дәптеріндегі жазбалар, уақытында мерзімді баспасөзде жарияланған көсем сөздері топтастырылған. Қуандық Шаңғытбаевтың өмір жолын аз кем көз жүгіртетін болсақ, ол 1925 жылы 21 наурызда Ақтөбе облысының Қарабұлақ ауданында дүниеге келген болатын. Алғашқы жыр жинағы Ар деген атпен 1942 жылы басылған. Кітаптың алғы сөзін жазған Мұхтар Әуезов. Алайда қызыл саясаттың оң жамбасына дөп келмеген Ар жинағы түгел өртеліп жойылған. Оның себебін ақынның қызы Гауһар.
Кітап шыққаннан кейін оның ішіндегі өлеңдері, әсіресе мен қазақ деген өлең болған. Вот сол үшін бұл кітапты бүкіл кітапханалардан сыпырып алып өртеп жіберді. Қуандық Шаңғытбаев 41 жылы келді Алматыға, 42 жылы бір жағынан студент болып, басқа жағынан жұмыс істеді. Баспада ол кезде бір ғана баспа болған Қазақстанда, Қазақтың біріккен мемлекеттік баспасы деген. Сол баспада жұмыс істеп, редактор болып, Бессенбай Кенжібаевпен бірге Қуандық Шаңғытбаев Әуезовтің Абай деген романын шығарған. Ол романын олар жасырын шығарыпты. Өткені ОК-дан, ЦК-дан бұйрық болған, шығаруға болмайды деп.
Осыдан кейін оқудан шеттетіліп жұмыстан шыққан Қуандық Ақтөбеге кетеді. Оқуының қалғанын сол жақта аяқтаған ол, сол жерде біраз уақыт ақын Нұрпейіс Байғанидың хатшысы болып істесе керек. Сондай-ақ ізденімпаз жас өз білімінің арқасында Ақтөбе педагогикалық институтында кафедра меңгерушісі қызметін атқарған екен. Ақынның екінші жыр жинағы араға 23 жыл салып 1965 жылы баспа бетін көреді. Бұл ақынның Алматыға қайта оралып, шығармашылықта шындап қолға алған кезі болатын. Бұған дейін ол облыстық социалистік жол, Ақтөбенская правда газеттерінде бөлім меңгерушісі, Қазақ әдебиеті газетінде Жұлдыз журналында бас редакторының орынбасары, бас редакторы, Қазақ Білім киностудиясында, Қазақ радиосында бас редактор болып қызмет атқарған еді. Ақын өмірді өте қарапайым еді деп еске алады бүгінде оны Ораз ақын асқары. Өлең әлеміне енді бет түзеп келе жатқан жас Ораз ақынға бағыт беріп, жол сілтегенде Қуандық болса керек.
Мен бір өлең тыңдап, бір айтқан ақылы мен әлі күнге есімде. Былай деп айтқан болатын. Пирамида дейтін болып, ол өте биік болады. Ол биік болатын себебі оның іргетасы қалың және көлемді. Іргетасы қаншалық көлемді болған сайын, ол соншалық биік болады. Сондықтан өлеңді солай жазу керек. Өлеңнің қорытындысы мықты. Сонда ол биік болады деп айтқан болатын. Сол сөзі менің есімде.
Бұл күнде мен қазақпын деп әркім өлең жазады. 1943 жылы бұлай деп жазу көзсіз ерлікпен пара-пар деген Ораз ақын асқар Қуандық Шаңғытбаевтың лирик ақын болғандығын, оның өзінде де батыс пен шығыстық стильді қатар меңгерген ақын екендігін айтады.
Бұл кісіден біз мынадай нәрсені байқаймыз. Еуропалық сондай өлеңдермен қоса бұл кісіде шығыстық әнде байқалады, шығыстық әуен. Сөйтсек бұл кісі мына шығыс әдебиетін қатты сүйсініп оқиды екен және аударады екен. Мәселен ана Низамиларды, Өмір Хайямды көп аударған кісі, бір кітапқа жуық аударған. Сондықтан бұл кісі осы өзінің кейінгі жастардың көбіне үлгі болды. Мәселен махаббат туралы өлеңдерде мен күн болайын сен ай бол, мен жел болайын сен күн бол деген сияқты өлең көп болады ғой өзі. Мұқағалиде де бар. Сол өлеңнің бастауы осы кісі. Бұларға бұлақ бол десе мен таудан құлап ағайын, жел бол десе мен самал болып соғып сен ай болайын деген сияқты өлеңдер бар. Бұл өлеңдер бізге қызық есі.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250460, 261-18-89.
Құрметтіңдер мен, біз хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Ақын дүниеден 2001 жылы 86 жасқа қараған шағында өтті. Осы 86 жылды ғұмырында бар жоғы 8 жыр жинағын жарыққа шығарған. Тәңірім мары, соған ғана табынан деп аталатын ақынды еске алу кешінде сөз алған ақын ғалым Жайлыбай бұлай түсіндіреді.
сол қаланың қызы емес пе, арқам алғаш дегені, сол қаланың қызы емес пе, жүрек алғаш сүйгені деп өлеңге лапылдап келген қадыр мырзалиев ағамыз сөзінен айтқанда, Мағжан Жұмабаевтан кейінгі адамның ішкі жан сезімдерін тербететін өлеңдердің көзден бал ұшқан кезінде осы ар жинағы арқылы қазақ өлеңіне үлкен жаңалыққа келгендей сезіндірген Құлан аға өмірінің қалған шығармашылық ғұмырын осы елдің көзінің алдында өткізді.
Шығыстық шайырлармен бірге орыстың белгілі ақындарында қазақша сөйлете білген Қуандық Шаңғытбаев Пушкиннің Евгений Онегинін толық аударған бір ғана қазақ дегенде де осы кеште ғалым Жайлыбай айтты. Айтпақшы ақының шайыр атты жинағы соңғы 15 жылдан кейін жарық көріп отырған кітабы. Өлең өлкесіне алғаш ат тізгінін бұрғанда қолыма түскен кітаптардың бірі Қуандық Шаңғытбаевтың ар жинағы болатын. Соның ішінде қызғуы деген өлеңі әлі есімде деген ақын Тұманбай Молдағалиев аталған өлеңді ел алдында жатқа оқып берді.
Өлгенде қамшы сап етті, арымақ аққым жұлқынды, жамарлы қыздың жалт етті жарысып желмені болды. Еметте шықты сытырып, орамал таңып басына, жұмылған бейне жұтырып жабысы берді қасына. Қоқылдап деген тұяқтан даланың шаңы өрілді, дүйінмен тұрып ұжақтан күлен-күлен көмілді, Сұрғая өлі қараппа, қуалай өлде даланы, айтылмай жүрген махаббат құйын бол аппарады.
Бұл кешке келгендердің барлығы да Қуандық Шаңғытбаев жайлы жағымды әңгімелер айтып жатты. Ақын жайлы айтқандардың естелігінен аңғарғанымыз Қуандық Шаңғытбаевтың өзінен кейінгі буынға көрсеткен қамқорлығы. Өлеңге икемі бар, ақындыққа жақын жандарын жылт еткен жарыққа шығарып, қолдау көрсетуге бейім тұратындығы. Осы кешке арнай келіп естелік айтқан Тұманбай Молдағалиев, Есенғали Раушанов, Сәкен Иманасов өздерін алғаш қолтығынан деме поэзия пырағына мінуге көмектескен қуандық екенін айтып жатты. Ақының аялы алақанның ыстық табын көргендердің бірі Аманхан Әлім.
Мен өзімнің талантымның қанша екенін білемін, қай жерге дейін шабақымды. Бірақтан бір нәрсені білмеймін, өзім туралы. Бұл менеге мені Қуандық Шаңғытбаев пен қадырған Мырзалиев жақсы көрді шәкірімдер деген әлімді түсінбейді. Өйткені құдай сөзі қылығым жоқ болатын жас кезімде. Соған қарамай сол кісілер сыйлады, әңгімелесті, сырласты, үйге бардым. Қонағымның мені жасақ мүдірушылардың кеңесі болып 74-ші жылы. Бұл кезде оқуға жаңадан түскен кезім құрылыс істегенде қараған ауыз үстіне жатқан маған жалын журналында. Жасақтардың кеші болды, бұл кезде оқып кеткен Байбота Серікбаев, Дарғабиден құрақметовтер, олар енді кәдімгі белгілі ақындар болатын. Ал мен 6-7 жылдың жоқ оқыған құрылыста жүрген содан келген кезім ақындар жұртардың кеңесінде мен қалабағы қарайжанаға Бекқожин екеуі бар. Сол мен бұрышқа кетіп тұрдым да анау табалдырыққа сүйеніп тұрдым. Сосын екінші күні қуанғанымды осы сен бала кешеден бері келесіңде тұрасың үндемейсің деді тақауи деді. Ол кісі жақсы көргенінде жеп көргенінде бәрі де тақауи дейді, өйткені тақауинің құрдасы дос. Тақауи деді сен екі күн бері келесің, сүйенесіңде тұрасың мына жерде бір нәрсең бар шығар деп сосын өле ондады оқи қойды. Жидегі сайдың бойында айналып қалып ойынға адасып кетті еркем ай ауылмен сайдың арасы болатын еді жер талай қарайған нәрсе қорқыныш жүрмей ақ өле жол жүріс көкірек мені сезеді дейтұғын әжем болсайды қасқырлар ғана кезеді қорықтың әлде тоңды ба билені біреу жаныңды тығыла беріп құшаққа оянып кеткен сезімді сағыныш тұнып көзімде қыдырып жүрген кезінде мұңысып саған шертем ай балдаулы шаққан бүгінде адасып кеткен еркем ай деген оқыдым қуанғанның тақау сен ақынсың ғой деп сосын сен деді бірінші қабатта сағи жиенбаев деген ағаң поэзия бөлімінің бастығы деді сен соған бар деді Шаңғытбаев жұмсады деп айтты деді соны ертеңіне жетіп бардым ауылым бір бір сарияға айтты рамазан бір осыдан өлеңді алып келді соны апарып соны бердім көп ұзамай студент кезінде бес қоңырау беріп тоқтамақ шықтым қамағын комментарға дейді міне қуанғанның алғаш шапағаты тиіп еді маған
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 250-76-64, 250-45-60.
Хабарласыңыз.
Ақынды ақыныз дейді, бұл ұлыққа ғана тән. Кезінде Бернияз Күлей өмірден түскенде Мағжан Жұмабаев жоқтап жыр арнаған болатын. Қуандық Шаңғытбаевтың Төлеген Айбергеновке арналған жыры да осы кеште оқылды. Бұл өлеңді әкемнің 50 жылдығында оқыған болатын дейді Төлеген Айбергеновтің қызы Салтанат.
Келсен ғой көлгерен, мен ырғызда, сенің үксте өстенде, жершілейді тұрған не бар жерлемен. Төлеген ай, ерте туып, көнбеген, ел сартық атырға мен жеберен, келатқанда мағып мұнар тенізде, кенеттеге қарық кеттім кенеден. Эх, Төлеген, Төлеген ай, Төлеген. Төлеген ай, Төлеген ай, Төлеген не деген?
Алдағы ақпан айының 19-ы ақының өмірден өткен күні. Қуандық Шаңғытбаев жыр жазумен ғана айналысып өткен жоқ. Кейінгі оқырманға оның жыр жақан атты аудармалар топтамасымен бірге Қанабек Байсейітпен бірге жазған Беу қыздарай, Ой жігіттерай, Құтырғаннан құтылған драмалары, Алтын таулар, Айсұлу либреттолары мұра болып қалды. Пушкин, Евгений Онегин романымен қатар Лермонтов, Гете, Вернс лирикаларын, Горкийдің Қыз бен ажал поэмасын қазақ тіліне аударды. Аудармашылық қызметі үшін халықаралық Пушкин сыйлығына ие болды. Қазақстанның халық жазушысы. Нұртай Лаханұлы Азаттық радиосы Алматыдан.